12 do mediodía e 37 minutos, tempo para o deporte, hoxe quenda para o fútbol. Xa llelo adiantábamos o protagonista hoxe, o Choco, e para falar deste clube temos ao outro lado da liña telefónica o seu presidente, Iván Crespo, moi bo día.
Hola, bons días.
Grazas por nos acompañar para facer xa balance, non? Penso que agora xa, cando estamos rematando o mes de maio, podemos falar xa dunha temporada que entendo foi moi positiva para o Choco, non só para o primeiro equipo que conseguía, malia os altibaixos, ese obxectivo da permanencia, senón tamén para o resto das categorías, non? Cunha moi boa temporada.
Pois sí, a verdad que o ano tamén vai presumiblemente ser bo, e ainda así pode conseguirse, bueno, pois estamos indo na pelexa de dous ascensos, tanto co equipo juvenil B como co filial, que intentaremos acadar un este sábado e outro nas vindeiras semanas. E, bueno, pues, tamén acordarnos do equipo cadete de División de Honor, que fixo a súa primeira campaña nesa categoría e salvou unha con creces. O ascenso do equipo infantil, que volva a mellor que a categoría de infantil despois dun ano do seu descenso, e os demais, bueno, pues dame recordar os tantos alevins ou os benxamins que han xogado o campeonato galego da súa categoría e que, bueno, han chegado os dous as finais, tanto en Verín como en Umia.
Pois unha temporada que aínda queda, non, algo por diante, pero que podríamos cualificar de moi positiva. Comenzamos falando do primeiro equipo que, pois bueno, que máis tempo lle temos dedicado aquí nestes micrófonos. Houve altibaixos, falábamos en diferentes xornadas con Marcos Montes, co adestrador, sempre con confianza no equipo, finalmente conseguía. Se ademais acababase a temporada cunha vitoria en Santa Mariña, penso que un final 12, non? Logo de pasar bastantes apuros, nervios e igual tamén dúbidas, non, ao longo desta campaña.
Pois sí, o mal inicio de campaña condicionou-nos a pasar un ano un poquinho máis dificultoso do esperado, e que, bueno, que fomos a base de traballo e boas decisións ao largo do ano, pois fomos mellorando a situación, no cual a partir do mes de decembro en diante fixemos números de volver a ser un equipo estar na zona alta da categoría. Ao final quedache un bo sabor de boca despois dese mal inicio de campaña, pero que, bueno, que o traballo de tanto de Marcos como dos xogadores neste caso, pois deu os seus frutos.
E que igual estábamos mal acostumbrados, non, presidente? Igual o normal tampouco era que o Choco, pois case un novato nesta terceira división, pois se clasificara para a fase de ascenso ou estivera como líder durante varias xornadas, non? Igual, pois, o máis normal tería sido, o que calquera tería esperado, non? Logo do ascenso era isto, non? Pois, pasar algún que outro problema para manter a categoría, o obxectivo da permanencia, non? Como fundamental. Pero o que eu decía, non? As espléndidas campañas feitas nos anos anteriores, pois igual facía que as expectativas estivesen máis altas, non? Do que en realidad deberían estar.
A verdade que sí que tes razón no que comentas, la verdade que viñemos moi mal acostumados a moi boas clasificacións, a moi boas anos de resultados, e que, bueno, nos tiñamos que ter os pés no chan desde o principio. Sabíamos que o noso objetivo sempre era a permanencia, e ese era o nosso gran logro, nos traballamos sempre para iso, que, bueno, están acostándonos un poquinho máis, pero, bueno, decir que o máis normal sería que o Choco estuvese na situación deste ano que na situación dos anos anteriores. Para iso traballamos, para intentar seguir medrando como clube, como institución, tratar de que, bueno, pois nun futuro pois o clube sea un clube moito máis asentado na categoría, con moito máis potencial, e que, bueno, pois se ten que chegar outra vez as oportunidades de volver a pelexar por un futuro ascenso, pois intentar pelexalas con outras condicións moito máis favorables para nós.
Pois un equipo que conseguía, ¿no?, finalmente ese objetivo, ademais nunha reta final de liga espectacular, con uns resultados certamente espléndidos, pero aínda que rematou a liga, quédanos aínda por diante a Copa Deputación, a que o Choco é xa un clásico, e non sei si batendo algún récord xa, non?
Sí, a verdade é que, bueno, pois estamos nas semifinais ahora mismo da Copa Deputación, xogaremos mañán no campo do Guardés ás 9 da noite para pelexar por unha plaza na final provincial, e que, bueno, pois da Cadala creo que debemos ser dos primeiros equipos que consiga xogar tres finais consecutivas e incluso intentar conseguir tres títulos consecutivos da propia Copa de Diputación. É un tamén un logro dos propios rapaces e do adestrador que levan pelexado durante estes anos por estar sempre e darlle importancia que ten a esa Copa de Diputación, e que, bueno, a nos ilusionamos moito conseguir este objetivo de volta.
E como está o equipo, como están os ánimos para esta Copa de Diputación? Porque, bueno, unha vez que remata a Liga, baixa un pouco, non, esa tensión da competición de xornada tras xornada. Igual tamén serviu, non, para recuperar algún dos xogadores que estaban máis tocados, que estaban pois con máis carga, non, de traballo nestas últimas semanas.
Eu veo o equipo con moitas ganas de volver a seguir, digo, facendo un poquinho máis de historia. Tratar de conseguir esa terceira copa consecutiva, pues bueno, que bueno, ten un premio económico para o clube, que no que eles tamén nos deixamos de participar a eles nese reparto, que bueno, pues eso sempre é un aliciente para todos nós poder disfrutar do outro campeonato provincial, e despois a parte que bueno, pues a institución vai collendo moito máis nome, moito máis peso na provincia, e que bueno, vai demostrando con feitos como os acadados estos títulos, pois sendo un club moito máis referente no que a nivel provincial e a nivel autonómico.
Pois esperemos un bo resultado tamén esa semifinal mañá ante o Guardés. Igual aínda andan de resaca por alá co tema da Liga do Balonmano, non sei se afectará tamén algo, pero bueno.
Esperemos que o título do Balonmano quede aí e que deixen a noso do fútbol.
Hai que repartirse algo, non? Non todo vai ir para a Guarda.
Sí.
Pois, en fin, cita co Guardés mañá esa semifinal, agardemos que con resultado positivo para o Choque, que por terceiro ano de éxito consecutivo este nunha final e porque non a consiga, tamén por terceira vez consecutiva, e tamén queda aínda competición por diante e moitas expectativas para o filial, non? Para o Choco,
sí.
B, porque aínda que perdían pola mínima no partido de ida ante o Cruzeiro na semifinal da fase de ascenso, queda aínda o partido de volta e aínda hai moito que dicir, non? Neses 90 minutos.
Sí, temos a eliminatoria totalmente aberta, creo que non fomos merecedores da derrota no partido de ida, entonces trataremos de levantar ese resultado adverso para seguir vivos nesta fase de ascenso e tratar de acadar ese ansiado ascenso co filial a primeira regional.
Un ascenso
será o domingo, me gustaría que, bueno, que en xeral a xente de Redondela tratase de acudir ao campo a 6 da tarde e que poida vir a apoyar a estos xóvenes para que consigan ese ansiado ascenso para todos nós.
Sería importante para estes rapaces, pero tamén en xeral para o futuro do club, non? Porque falábamos antes de que esta terceira división pois, é moi exixente, non? De que o Choco necesita irse consolidando ano tras ano nesta categoría para facerse un club máis forte. Ter un filial en primeira autonómica pois sería tamén importante, non? Para que esa canteira dese tamén ese salto de calidade, non?
Sí, canto máis consigamos acurtar o que a distancia entre o primeiro equipo e o segundo, pois sería moito máis beneficioso para poder dar ese paso máis pequeno, nese caso, para poder hacer o primeiro equipo. Para nós é algo que estamos traballando todos os anos e tratamos de impulsar, e que tratamos de que a partir de aí consigamos que, bueno, pois o primeiro equipo poda ter incluso máis xente de Redondela. Sabemos as dificultades que ten a terceira división, que xa vimos que ainda sin dispoñar de tanta xente de Redondela, costanos moito mantela, que tratamos de traballar no que na base, no filial, para que poder nun futuro que isto teña pois máis representación e que, bueno, que sea moito máis fácil ese paso de xuvenil ao primeiro equipo para poder tratar de redondelizar un poquinho máis o equipo do Choco.
Pois importante esa cita, tomen nota, domingo a 6 en Santa Mariña, esa semifinal para a fase de ascenso a primeira autonómica do Choco B, neste caso ante o Cruzeiro, ante os do Morrazo, e o certo é que, bueno, partido eliminatoria totalmente aberta, porque o que hai que facer é gañar, non? Con 1-0 estaría a eliminatoria empatada, pois cun resultado mellor para o Choco, pois serían, non, os que pasasen a seguinte rolda, así que está todo por decidir aínda.
Por eso, hai que tratar de que, bueno, que todo o mundo se implique para que podamos entre todos apoyarlos para conseguir o objetivo.
Pois un objetivo que de seguro, por traballo e por dedicación e por ilusión non vai quedar, esa fase de ascenso na que levan xa algún tempo, non, intentando a ver se si desta ocasión se fai realidade, presidente.
Sí, Certo, tamén quería acordarme tamén do equipo Xuvenil
Do
B,
Xuvenil B, que tamén está xogando ese ascenso,
sí,
sí.
que este sábado xogo o último partido da fase de ascenso, ben que ten con resultado negativo de 2-1, pero moi aberto, con moitas posibilidades de poder acadar o ascenso do Xuvenil a Liga Gallega, e será tamén este sábado en Redondela a 6 da tarde, no cual entre todos tamén trataremos de apoyalos para que consigan ese ascenso que nos pondría nunha situación no que la categoría inferior é moi boa, un equipo en categoría nacional juvenil e outro en Liga Gallega.
Pois seguro, seguro que vai a ser moito público, non? Que se chegue esta fin de semana ata Santa Mariña, porque ademais cita doble, sábado e domingo, a mesma hora xa o saben, bo fútbol de calidade e ademais necesario, non? Ese apoio do público, sentir que un xoga na casa e que desde as gradas tamén se tira, tamén se empurra, non? Para conseguir o resultado.
Creo que o merecen todos eles polo traer hasta ahora e que entón pois sería bo que neste último momento no cual necesitan o apoio de todo o mundo, pois que estemos aí para acadar os seus objetivos.
Pois falamos, presidente, de todos estes partidos que unha vez rematada a Liga pois ainda están en xogo, a Copa de Deputación para o primeiro equipo, a fase de ascenso para o filial e tamén para o Xuvenil B, pero tampouco hai moito descanso, aínda que estas competicións rematen, porque aínda tedes por diante este verán, ese campus de verán que organiza o Choco un ano máis, que está xa case case ultimado, non, para recibir a dúcias de nenos e nenas para o próximo mes de xullo. Contanos algo, porque o prazo de inscripción está xa aberto, non?
Sí, bueno, seguimos nese traballo de seguir facendo actividades nas cuales o club, bueno, pois participe, este representado e, bueno, delle pois oportunidades a xente redondela e poder participar en outras actividades. Bueno, un ano máis vamos a facer o campus de verán, no cual serán pois dúas quincenas do mes de xullo, a primeira e a segunda quincena, na cal, bueno, pois teñen a opción de apuntarse como o ano pasado, estarán cartéis postos e teñen tamén postos na páxina web do club, no Facebook e Twitter poden ver tamén as onde poden anotarse. Bueno, pois precios están igual que o ano pasado, sin modificación ninguna, é unha oportunidade para todos para aproveitar, bueno, pois esas quincenas de verán nas cuales, bueno, pois temos moito tempo libre, sobre todo os rapaces, teñan pois a oportunidade de facer a parte de fútbol outros deportes, outras actividades en conxunto con outro tipo de rapaces que a mellor non son os que están sempre habitualmente todo o ano. Animar a todo mundo que aposte por este campus, que veña aquí a disfrutar de Redondela e as súas actividades e que, bueno, pues tenden toda a información posible tanto na páxina web como no Facebook e no Twitter do clube.
Apuntar que de seguro que os nenos e nenas que participen o van pasar fenomenal, pero ademais tamén un alivio para as familias, por iso da conciliación familiar e laboral, non? Durante todas as vacacións dos rapaces que pais e nais traballan, pois é un xeito tamén, non? De telos entretidos e con actividades de calidade, porque non só vai ser fútbol, aínda que de seguro haberá moito fútbol, pero tamén podemos ver na información que haberá todo tipo de xogos, xincanas, xogos de auga, actividades lúdicas, non? É de lecer tamén para nenos e nenas.
Sí, un pouco variar un pouco as actividades, é moi difícil facer un campus solo de fútbol con tantas horas dedicadas ao mesmo deporte, no cual pois solamente pois sería un agobio, unha pesadez para os propios rapaces que acabaría pois un pouco aburrindo-vos. Entonces pois buscamos outro tipo de actividades, tanto de auga como de xogos, outro tipo estamos tamén intentando a ver se si conseguimos tamén algo de hípica ou bueno, pois intentar mestar outro tipo de actividades nas cuales pois esos rapaces traten de tamén de conocer outros deportes, conocer pois outras actividades diferentes nas cales poden desarrollar tamén as súas propias habilidades.
Pois nenos e nenas, dende os 13 até os 12 anos, un abano ben amplo de idades, non todos os nenos que serían pois de educación infantil e de primaria, en todo este mes de xullo, con dúas quendas, non? A primeira quincena, todo día 14, e a segunda quincena a partir do 17, non?
Correcto, incluso tamén poden utilizar o mes enteiro, tamén se hai unha bonificación por estar todo o mes, e incluso tamén hai bonificacións por ao ser máis dun irmán ou así que participe na propia actividade do campus de verán, pois os precios van un pouco axustándose en función do número de irmáns que son, o número de semanas ou se vas a facer o mes enteiro, bueno, pues tamén tramos de axustar un poquinho máis para que sea máis accesible a xente.
Pois unhas actividades que ademais se van desenvolver, entendo que, ao menos mayoritariamente,
no
complexo de Santa Mariña, non?
Correcto.
Aí poden, ademais, disfrutar das instalacións deportivas, vestiarios e todo o que necesiten, non? Estes participantes.
Sí, aí, bueno, pues, aparte do que está a propia selección de Marina, as pistas de tenis, imagino que tamén se incluirán algo de pádel tamén este ano, xa que se están casi en disposición de utilizalas. Tema de, pues, na zona, pues, máis náutica, acercaremos á zona do Porto. Bueno, pues, se alguna actividade requere, tendremos que ir a mellor a zona de hípica ou así, pues, alguna escola de hípica, bueno, pues, un poquinho todo ese... esas zonas un poquito de redondelas nas cuales trataremos de impartir todas as actividades que estamos tratando de cerrar para que sea un bo abanico de actividades para que todos eles puedan disfrutar de moitas especialidades diferentes.
Pois ese campus de verán que organiza o Clube Deportivo Choco, o prazo de inscripción está xa aberto, podes informar no club, na páxina web, a través do Facebook, de Instagram, sen ningún problema. Xa o saben, no mes de xullo. Nos despedimos ao presidente do Choco, Iván Crespo, porque, como decíamos, remata a liga, pero non remata o traballo, de seguro que ten aínda moito, moito pendente por diante. E lembrar tamén, non, os nosos ointes, o partido de Copa, mañá, esa semifinal ante o Guardés, e logo xa fin de semana, sábado e domingo, o partido da fase de ascenso do Xuvenil B, o sábado, e o Choco B, o domingo, en Santa Mariña, estes dous. Así que xa o saben, o fútbol que non descansa, non?
Pois sí, agarramos que todos ten aí preto de nós, seguíndonos nestes días, pois que, bueno, pois se poden combinar algún objetivo máis dos que cos que iniciamos a tempada, e, bueno, nos seguiremos co traballo xa de planificación do próximo ano para tratar de manter a liña e intentar mellorarla de cara ao futuro.
Pois moitas gracias, presidente. Estaremos moi pendentes tamén de calquera novidade de cara á próxima temporada do Choco, altas ou baixas no equipo, que todos os anos, non? Pois as hai. Así que nada, seguiremos falando, como decimos, moi pendentes da actualidade do Clube Deportivo Choco. Grazas, unha aperta.
Gracias a vos. Un saludo a todos.
Una barca de papel.